Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. 205 rudara poginulo, na stotine zarobljene pod zemljom. Novi je bilans nesreće u rudniku u Turskoj. Zbog obilnih padavina Srbiji preti novi talas poplava, spasilačke službe u pripravnosti. Skupština Vojvodine usvojila predlog novog statuta. U Kijevu sastanak o krizi na istoku zemlje. Novi izveštaj o smrtonosnim napadima separatista na ukrajinske snage. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 16 stepeni. Sutra kiša i nešto hladnije. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti burne reakcije nakon što je čelnik vojvođanskog DSS-a Milenko Jovanov predložio formiranje jezičkih patrola za proveru ko od Mađara ne govori srpski. Najpre Jovanov, potom Tamaš Korhec iz Nacionalnog saveta Mađara, Eva Vukašinović iz kancelarije ombudsmana i Bojan Pajtić, pokrajinski premijer.
Možda je pojam patrola malo rogobatan, ali da li se u Srbiji koristi srpski jezik?
Oni rade nešto što nema veze sa osnovnom delatnošću političkih stranaka.
Može proizvesti diskriminaciju na osnovu ovog svojstva pojedinca.
Potpuno anticivilizacijska ideja.
Uoči stranačkih izbora u Demokratskoj stranci istražujemo šta se dešava s tom partijom koja, nasuprot sve jačim naprednjacima, nije uspela da se postavi kao snažna opozicija. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić.
Sve ovo što se sada dešava u Demokratskoj stranci meni izgleda kao oni mali potresi koji naiđu posle nekog odlučujućeg zemljotresa.
Pitamo i da li lokalne samouprave spremno dočekuju mogućnost novih poplava. Načelnik štaba u Lučanima, Miroslav Lazović.
Tamo gde ima nekog začepljenja kanala, potoka, propusta i tako dalje što može da stvori problem, da se to očisti, da se sredi.
Slede vesti, Ivo Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 205 rudara je poginulo, a stotine su zarobljene pod zemljom posle eksplozije u rudniku uglja u turskoj provinciji Manisa na zapadu zemlje. Novi je bilans ove nesreće. Spasioci nastoje da dopru do zatrpanih rudara, vodeći bitku sa vremenom, saopštile su turske vlasti. Ministar energetike Taner Yildiz rekao je da se u trenutku eksplozije u rudniku nalazilo 787 rudara, a da je do sada 363 izvučeno iz okna. U Turskoj je proglašena trodnevna žalost. Opširnije o ovome kroz nekoliko minuta. Srbiji zbog kiše koja od noće spada i najavljenih obilnih padavina u narednih 48 sati preti novi poplavni talas. Usled izlivanja reka do sada je obustavljen saobraćaj na nekoliko lokalnih puteva. Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić naložio je lokalnim samoupravama da budu u punoj pripravnosti.
U saradnji sa javnim preduzećem Srbija vode preduzete su mere već u toku današnjeg dana. Na sva kritična mesta upućene su ekipe sektora za vanredne situacije, timovi za spasavanje na vodi iz Beograda i Novog Sada. I ja bih želeo da još jednom ponovim apel svim lokalnim samoupravama u narednih 48 sati potpuna pripravnost, potpuna spremnost za reagovanje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je u saradnji sa Mađarskom uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su od januara do sredine maja ove godine ilegalno prokrijumčarili preko 100 ljudi.
Očigledno se radilo o veoma dobro organizovanoj kriminalnoj grupi koju organizovao sumnjičeni TV. Migranti su državljani Pakistana, Sirije i Afganistana koji su faktički pre svega transportovani ka Austriji i Italiji. Ovo je dobra prilika da se pokaže da naša policija sarađuje dobro sa policijama u regionu.
Skupština Vojvodine usvojila je statut pokrajine koji je izmenjen nakon što je Ustavni sud Srbije krajem prošle godine osporio 2/3 odredbi statuta. Za je glasalo 99 poslanika, protiv je bilo 6 poslanika iz Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, a nisu glasali poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predlog će sada biti upućen Skupštini Srbije na potvrđivanje, a o tome će se najverovatnije raspravljati u petak. Direktor uprave za dijasporu u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore Predrag Mitrović ranjen je iz vatrenog oružja ispred svoje porodične kuće u ulici u Podgorici. Iz policije je saopšteno da je na bivšeg direktora uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma pucala za sada nepoznata osoba i da je ranjen u nogu. Istraga je u toku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinska vlada domaćin je okruglog stola organizovanog sa ciljem da se dođe do deeskalacije krize na istoku zemlje. U razgovoru u Kijevu uključeni su predstavnici vlade, parlamentarci i regionalni čelnici, ali nema predstavnika proruskog separatističkog pokreta. Skup se temelji na mapi puta koju je posredovao OEPS. Razgovori se obavljaju u trenutku kada su proruski separatisti saopštili da su tokom noći ubili 8 ukrajinskih vojnika u sukobima kod Slavljanska. Taj izveštaj stiže dan nakon što su separatistički pobunjenici ubili 7 ukrajinskih vojnika u zasedi u Kramatorsku. Vesti završavamo informacijom da u Kanu danas počinje 67. Međunarodni filmski festival. 18 filmova takmičit će se za Zlatnu palmu, koja će biti dodeljena 24. maja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo idemo u Tursku. U nesreći u rudniku na zapadu te zemlje poginulo je više od 200 rudara, na desetine ih je ranjeno, a više stotina njih i dalje je zarobljeno pod zemljom. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 787 ljudi i sada se strahuje za njihovu sudbinu. U međuvremenu, turske vlasti proglasile su trodnevnu žalost. Priredila Mirina Rakela.
Rodbina rudara okuplja se pred ulazom u rudnik, iščekuju vijesti u svojim najmiljima, spasioci nastoje doći do preživjelih, a u oknu se stalno upumpava kisik jer je manjak kisika najveća opasnost za one koji su ostali zatrpani u uskim robovima na oko 2 km dubine i 4 km od ulaska u rudnik. U trenutku nesreće pod zemljom je bilo 787 rudara. Rudnik se nalazi oko 450 km zapadno od Ankare i u privatnom je vlasništvu. Ministar energetike Taner Yildiz strahuje da se radi o najvećoj rudarskoj tragediji u povijesti zemlje.
Nažalost, posljednje brojke govore da je više od 200 mrtvih. 80 rudara je ranjeno, a među ranjenima ima i spasilaca.
Yildiz je poručio da je pokrenuta opsežna istraga o uzrocima nesreće i dodao da nije riječ ni o kakvoj eksploziji metana, već da se na izučenim tijelima stradalih jasno vidi da su stradali trovanjem karbon monoksidom. Broj žrtava bi mogao biti veći, no okupljeni ispred ulaza u okno se nadaju da ima još živih koji bi mogli biti spašeni. Područje oko rudnika obavijeno je dimom i ova nesreća je upozorila na loše uvjete rada u turskim rudnicima. Prema Međunarodnoj organizaciji rada, Turska je treća najgora zemlja na svijetu po broju poginulih na radnom mjestu. Na mjesto nesreće već su stigli brojni turski dužnosnici i političari. Turski premijer Recep Tayyip Erdoğan odgodio je posjet Albaniji. Opozicija je optužila vladu što ranije nije reagirala na njihove zahtjeve da se istraži stanje u rudnicima. Do sada je najteža nesreća bila 92. u rudniku Zonguldak na Crnom moru kada je poginulo 270 rudara. Zbog nesreće u Somi, Turska je proglasila trodnevnu nacionalnu žalost.
A upravo smo primili informaciju da je prema posljednjim podacima u nesreći potvrđena smrt 232 rudara. Da se provjeri koji Mađar ne govori srpski jezik, zatražio je predsjednik Vojvođanskog odbora Demokratske stranke Srbije, Milenko Jovanov. Po njegovoj zamisli, u takav poduhvat trebalo bi da se upuste posebno formirane jezičke patrole, koje bi utvrđivale ukoliko naseljenih mesta, posebno na severu Bačke, građani mađarske nacionalnosti ne govori srpskim jezikom. Ova inicijativa za književnog kritičara Vladimira Arsenića ne zavređuje drugi komentar do ovog.
Sleđen sam i sluđen i uvređen i od sad pa nadalje i u buduće odbijam da govorim srpskim jezikom. Dakle, govorim svojim jezikom koji se definitivno ne zove srpski, ako će DSS da mi određuje da li je to srpski, mađarski, rumunski, kakav god. Zaista, to je, mislim, outrageous, što bi rekli Englezi. Preko svake granice. To je jedan, upotrebit ću reći Viktora Ivančića, debilizam.
Rekao nam je kritičar Vladimir Arsenić, a u izjavi za Naš radio, predsjednik Nacionalnog savjeta vojvođanskih Mađara, Tamaš Korhec, izjavu funkcionera DSS-a opisuje kao populistički istup, sračunat na jeftino sticanje dnevno-političkih poena. Upitan ima li osnova za krivično gonjenje, Korhec nam je odgovorio.
Ako mene kao pravnika pitate, ne mislim da je to krivično delo. Smatrao bi neumjesnim načinom političkog djelovanja, koji naravno u određenom trenutku, u zavisnosti od razvoja događaja, može da postane i kazneno djelo.
Gde je zapravo funkcioner partije koju je donedavno predvodio Vojislav Koštunica pronašao inspiraciju? Odgovor je u inicijativi Nacionalnog saveta Mađara, preduzeto je u cilju da se u posebnim kontrolama proveri poštovanje ustavnih prava manjina na jezik i pismo u 28 opština Vojvodine. Po najavi predsjednika saveta Tamaša Korheca, taj posao bi trebalo da obave takozvane jezičke patrole do kraja godine, kada bi posebna analiza bila upućena vladi i Skupštini Srbije. Zamoljen za objašnjenje o izjave koje je mnoge podigla na noge, Milenko Jovanov nam je rekao da njegova DSS, citat, nikome ne spori pravo da koristi svoj maternji jezik, kraj citata. U nastavku je fokus ponovo prebacio na patrole Nacionalnog saveta Mađara.
Dakle, oni su najavili jezičke patrole Mađarskog nacionalnog saveta koji će da provjeravaju da li se u Srbiji u skladu sa Ustavom koristi mađarski jezik. Mi smo na to reagovali tako što smo postavili pitanje da li će, možda pojam patrola malo rogobatan, ali da li se u Srbiji u skladu sa Ustavom također koristi srpski jezik, jer je srpski jezik i dalje zvaničan jezik na celoj teritoriji države Srbije i svi oni koji rade u državnim organima, državnim ustanovama, javnim preduzećima moraju da znaju službeni jezik ove zemlje, a da li je to slučaj ili nije slučaj pokazat će naše istraživanje koje će isto tako biti dostupno javnosti i obavestit ćemo javnosti podacima.
Tamaš Korhec odbacuje iznete ocene Jovanova te navodi da je po sredi pogrešno tumačenje nadležnosti Nacionalnog saveta Mađara.
S jedne strane mi radimo ono što je naša ustavna i zakonska dužnost, a oni rade nešto što nema veze sa osnovnom delatnošću političkih stranaka. S druge strane, ova aktivnost koju nagoveštavaju je i određeni pritisak. Naime, u ovoj državi, iako smatram da je veoma korisno i poželjno ako svaki građanin govori srpski jezik kao jezik etničke većine u ovoj državi i prvi službeni jezik ove države, ali s druge strane nema nikakve ustavne ili zakonske obaveze. Dakle, ako neko sebi želi da šteti, da sužava prostor života u ovom društvu, on to može potpuno zakonito da učini.
Da su u DSS-u pogrešno protumačili nadležnosti Nacionalnog saveta, izjavila je i zamjenica pokrajinskog ombudsmana za prava manjina Eva Vukašinović.
To su pomešane dve činjenice. Nacionalni savet vodi račun o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti službene upotrebe jezika i pisama. To je nadležnost koja je data zakonom, odnosno ovlašćenje. A to što radi Nacionalni savet je usmjereno na službenu upotrebu, dakle na uvid u to kako organi primenjuju pravila u upotrebi jezika koje je službeno upotrebi. A gospodin Jovanov, izjava Jovanova se može tumačiti da je to kontrola pojedinaca. To je jako velika razlika i zadiranje u lična prava i diskriminacija može proizvesti diskriminaciju na osnovu ovog svojstva pojedinca.
Oštru osudu izneo je i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Za njega ideja o nekakvim jezičkim patrolama.
Ličina crne trojke, ličina ono što smo vidjeli 90. godina kada su proterivani pripadnici nacionalnih zajednica iz Vojvodine i apsolutno nam je neprihvatljiva ideja da neke partijske patrole idu po Vojvodini i maltretiraju ljude i prispituju koliki je stepen njihovog poznavanja jezika. Potpuno anticivilizacijska ideja.
Rekao je Bojan Pajtić. I dalje smo u Vojvodini. Vojvođanska skupština usvojila je statut pokrajine koji je izmenjen nakon što je Ustavni sud Srbije krajem prošle godine osporio 2/3 odredbi statuta. Političke stranke uglavnom su zadovoljne izmenama, ali naglašavaju da je reč o kompromisu. Međutim, postavlja se pitanje da li je ovo još jedan korak ka daljem sužavanju autonomije Vojvodine. Norbert Šinković.
Novi Sad po statutu Vojvodine biće samo administrativni centar pokrajine. Glavni izvršni organ biće pokrajinska vlada, a ne vlada Vojvodine. Uvodi se termin nacionalne manjine koji će se koristiti paralelno sa izrazom nacionalne zajednice. Ovo su neke od novina u tekstu statuta Vojvodine. Pored navedenih, Vojvodina dobija i takozvane tradicionalne simbole koji će biti u upotrebi zajedno sa već postojećim grbom i zastavom. Oko ovih izmena složili su se skoro sve stranke. Demokratska stranka koja čini većinu u Skupštini Vojvodine zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i sa Savezom vojvođanskih Mađara nije zadovoljna sa novim tekstom, ali je dala podršku novom statutu, kaže pokrajinski premijer Bojan Pajtić.
Današnje sednice šalje dve poruke. Prva poruka je to da Srbija kao država mora učiniti više da obezbedi nezavisan status onim institucijama koje treba da budu nezavisne. Konkretno mislim na Ustavni sud koji je doneo odluku kojom je praktično neke odredbe Ustava koje su prepisane u statutu proglasio protivustavnim. I druga poruka je da Ustav mora biti menjan ranjen zbog toga što on nije upodobljen sa evropskim standardima.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Predrag Matejin kaže da je predloženi statut u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Statut je najbolji u ovom trenutku za Vojvodinu, potpuno je u skladu sa Ustavom, potpuno je u skladu sa onim što je Ustavni sud nama naložio ili dao slobodno vreme da to samostalno, dobrovoljno odradimo. Naravno, potrudili smo se i kroz rad grupe za izradu, radne grupe za izradu statuta, bilo je dovoljno vremena i mogućnosti da se svi uključe, da daju svoje predloge. Naravno, okvir je bio Ustav Republike Srbije iz koga se nije moglo izaći.
Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da je proces promene statuta bio dobar test političke zrelosti.
Mislim da smo napravili jednu pokaznu vežbu i što se tiče otvorenosti prema stavovima drugačijim nego što ih mi zastupamo. Mislim da smo pokazali kako se može napraviti kompromis između različitih političkih opcija i različitih političkih stavova i mislim da smo u tom pogledu produkovali nešto što je daleko značajnije nego sam tekst statuta.
Ovo je samo formalizovanje praznine autonomije Vojvodine, smatra politički analitičar Duško Radosavljević.
Ovo je sad samo jedno finale onoga, da tako kažemo, narodskih štrojenja autonomije, a inače po Ustavu iz 2006. godine isto ne može se pričati ni o kakvoj suštinskoj autonomiji Vojvodine, jer Vojvodina nema ni jednu izvornu nadležnost. Znači, Vojvodina je po Ustavu iz 2006. godine već dobila mnogo limitiraniju autonomiju u odnosu na Miloševića Ustav iz 90. godine, a o nekoj suštinskoj autonomiji nije moglo biti reč. A odlukom Ustavnog suda Republike Srbije došlo se čak do toga jednim vrlo rigidnim tumačenjem da se dodatno još umanje te stepen ovaj, da tako kažem, autonomije prava Vojvodine.
Prema najavama iz Skupštine Srbije, poslanici u Republičkom parlamentu izjasnit će se o statutu Vojvodine u petak, nakon čega bi on trebalo da bude proglašen u Skupštini Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
...232 rudara poginula na stotine zarobljene pod zemljom, novi je bilans nesreće u rudniku u Turskoj. Zbog obilnih padavina, Srbiji preti novi talas poplava, spasilačke službe u pripravnosti. Skupština Vojvodine usvojila predlog novog statuta. U Kijevu, sastanak u krizi na istoku zemlje, novi izveštaj o smrtonosnim napadima separatista na ukrajinske snage.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o političkoj opoziciji Srbije, sunovratu Demokratske stranke izgleda nema kraja. Ta partija ne samo da nije uspela da se oporavi od loših rezultata na izborima 2012. nego je na nedavnim prošla još gore. Istovremeno je Boris Tadić, počasni predsjednik, napustio stranku i odveo deo članstva. Na stranačkim izborima u maju će, kako stvari stoje, koplja u borbi za mesto lidera partije ukrstiti doskorašnji predsjednik Dragan Đilas, koji nije uspeo da povrati rejting stranke, i njegov zamenik Bojan Pajtić, koji misli da su neophodne mnoge promene. Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, kaže da u Demokratskoj stranci nisu svesni kolika je širina potrebna da bi se bilo politički relevantan i koliko je tema potrebno obuhvatiti.
Đilas ne vidi dovoljno široko, čini mi se, političku scenu i političke probleme. Problem je što u Demokratskoj stranci, po meni, retko ko ima te sposobnosti trenutno. Naprimjer, Đilas se hvali time što se on brine za članove Demokratske stranke koji su progonjeni pred sudom i tako dalje. Ali, na primjer, to nije dovoljno, naravno da takva aktivnost nije dovoljna za jednu stranku, za pozicioniranje jedne stranke. Problem sa Pajtićem je to što je Pajtić također lider koji je, ima vrlo uopšteni program, znači nešto što je skoro na nivou Tadića primjer za sličnu stvar.
Đilas je i došao na čelo Demokratske stranke kako bi partiju oporavio od izbornog poraza iz 2012. No ta partija još je daleko od oporavka. Mnogi članovi su je umeđu vremenu napustili, zaključno sa Borisom Tadićem. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ocenjuje da je posle Tadićevog odlaska iz DS-a ostalo jedno veliko prazno mesto.
Budući da je on bio jak predsjednik stranke, nosio i neke državne funkcije i ponašao se kao snažan čovjek u toj stranci, ostavlja utisak da u toj stranci može da učini šta god želi. Ja odista ne znam da li je bilo tako, ali takav utisak je ostavljao. I sad kada vam god jedna takva ličnost koja je bila snažna, imala snažan utisak na stranački život ode, to je jedan potres i sve ovo što se sada dešava u Demokratskoj stranci meni izgleda kao oni mali potresi koji naiđu posle nekog odlučujućeg zemljotresa. To mesto treba popuniti.
Danas će jedan od najbližih Đilasovih ljudi u jednom intervju u njegovu odbranu reći da je bio pod najvećim udarom režima i režimskih medija, dok istovremeno tvrdi da bi njegova pobjeda na stranačkim izborima garantovala nastavak snažnog opozicionog delovanja. Iz Pajtićevog bloka navode da će se zalagati za formiranje velikog demokratskog bloka i formiranje vlade u senci. Filozof Vladimir Milutinović kaže da DS, pogotovo demokratska scena, nekadašnja demokratska opozicija, imaju ideološki problem što ne mogu da se odluče da li će biti socijalno-demokratske ili liberalne stranke.
Primjer za to je Savez nove stranke i DS-a na prošlim izborima. Znači jedna neoliberalna ili ultraliberalna stranka, nova stranka, i jedna stranka koja se trudi da bude manje liberalna ili da bude socijaldemokratska, oni ulaze u Savez kao da to nije nikakav problem. A u stvari to jeste problem. Znači, sličan problem će imati i Pajtić. Nikakvo okupljanje dok tebi nije jasno oko kojih stvari se okupljaš, a da to nisu ovi najuopšteniji stavovi tipa, ne znam, treba da kritikujemo SNS ili ne znam šta, ne može biti uspešno.
Nasuprot sve jačim naprednjacima, Demokratska stranka nije uspela da se postavi kao snažna opozicija. Do sada, to sada prosto nije realno, kaže politički analitičar Vladimir Goati.
To su sad različite veličine David i Golijat. Mi imamo jednu potpuno asimetričan parlament sastavljen od vladajućih stranaka, minorne, male, slabe i još plus razjedinjene opozicije. I to je nešto što će sačekati sledeće izbore.
Stranački izbori u Demokratskoj stranci biće održani 31. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kiša od sinoć pada u celoj Srbiji, a u Valjevu, Beogradu, na Crnom Vrhu, u Negotinu, na Zlatiboru i u Sjenici veoma je jakog intenziteta. Lokalne samouprave u pripravnosti su zbog najave da je zbog obilnih padavina moguće izlivanje reka, usled čega se situacija na terenu prati iz minuta u minut i preduzimaju se neophodne mere. Na području zapadne Srbije reke rastu i sata u sat, ali za sada ni jedno domaćinstvo nije ugroženo. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apelovao na lokalne samouprave da u narednih 48 sati budu u stanju potpune pripravnosti i spremnosti za reagovanje. Načelnik štaba u Lučanima, Miroslav Lazović.
Radi se o velikim količinama padavina, tako da prema jutrošnjim nekim podacima padavina ima dosta na ovom prostoru od 2 sata noćas, tako da već korito reke Bjelice u Viči je popunjeno, nije se još voda izrela, ali ta tendencija rasta vodostaja je značajna u zadnjem periodu, tako da očekujemo možda i u toku dana da to bude još i jače. Tako da se tamo gde ima nekog začepljenja kanala, potoka, propusta i tako dalje, što može da stvori problem, da se to očisti, da se sredi.
Rekao nam je načelnik štaba za vanredne situacije u Lučanima, a poplave prete i susednoj Bosni i Hercegovini. Selma Boročić.
Vodostaj rijeka na području kantona Sarajevo enormno su porasli. 3 osobe evakuisane su na području opštine Iliđa. Posebno su ugrožena iliđanska naselja Vlakovo, Otis i Gladno polje. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo Mustafa Kovač.
Ovdje nam je po određenim procjenama koje smo napravili najteža situacija. Znači ugroženi su objekti Sarajevo gasa, ekipe za spasavanje su na terenu, čamci, vatrogasci, specijalizovane jedinice civilne zaštite, čak su na terenu, tako da jednostavno vršimo sve potrebne aktivnosti da ono što je moguće u ovom momentu da se spasi na tom području, da se učini.
Poplavljeni su i elektroenergetski objekti, zbog čega su bez nadbijevanja električnom energijom ostale 4 sarajevske opštine. Prema riječima glasnogovornice Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Mithete Kurspahić, stanje se dodatno komplikuje jer kiša ne prestaje padati.
U posljednjih sat bez napajanja su i trafostanice Osijek, Bojnik, Hendekuša, Stup, Brdo i Stup Nukleus. Vodom su ugroženi i trafoji na području Otesa koji još uvijek nisu isključene, ali ukoliko se intenzitet padavina ne smanji, njihovo napajanje će doći u pitanje.
U porastu su vodostaji rijeka Bosne i Drine. Rijeka Sprača koja se izlila iz svog korita na području Tuzlanskog kantona poplavila je više od 40 hektara priobalnog i poljoprivrednog zemljišta. U stuparima kod Kladne izlila se rijeka Suha i poplavila desetak stambenih i pomoćnih objekata, kaže direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona Zdenko Tadić.
Ugrozila je 20 objekata, Osijeka još 50 ugrožava.
a i na svim drugim porastao nivo vodotoka za 40 cm i u narednim satima će vidjeti kako situacija razvijati, vjerovatno će početi izljevanje vode na priobalna područja.
Prema mjerenjima vodostaj rijeke Miljacke u Sarajevu dostigao je visinu od 2 m i 44 cm. U Sanskom mostu rijeka Sana je nabujala do 195 cm, dok Una sa pola metra u Bihaću ima najniži vodostaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je fudbal u Srbiji dotakao dno? Nakon afera koje godinama unazad potresaju srpski fudbal, incidenti su počeli da se događaju i na utakmicama Pionira. Kristina Dačović iz Mrčajevaca završila je s potresom mozga na utakmici Pionira Orlovca iz Mrčajevaca i čačanske ekipe Mladost Radost, na kojoj je bodrila svog brata. Nju i njenu tetku Jelenu Lukić nakon meča na tribinama je pretukao otac jednog od fudbalera poražene čačanske ekipe, javlja Vladimir Nikitović.
Nakon što se utakmica 15-godišnjaka završila pobedom domaće ekipe iz Mrčajevaca, čarke i dobacivanja sa tribina koje su se čule tokom čitavog meča kulminirali su fizičkim obračunom koji su, kako tvrde očevici, započele žene. Ivana Lukić-Dačović, majka dečaka koji igra u Orlovcu, kaže da je incident izazvala supruga čačanskog biznismena Ivana Čvorovića, čiji je sin igrao u gostujućoj ekipi, a da su žrtve bile njena ćerka i sestra.
I onda se gospođa njegova unela u lice moje ćerci i moje sestri sa rečima: džabama pobjede ko ste visti seljaci.
Kada joj je Ivanina ćerka Kristina odgovorila da ne može tako sa njima da razgovara, u sukob se, prema rečima Lukić-Dačović, umešao i Čvorović.
Uhvatio moju ćerku, udario šamarom, uhvatio je za vrat i počeo da je udara po glavi. Moja sestra koja je išla ispred nje, okrenula se pokušajući da nju izvuče. Međutim, on je udario nju šamarom i onda je drugom rukom uhvatio sestru za vrat. I potom ih je oborio. Sestra udarala glavom u tolice, one plastične na tribinama, a ćerka na prostoru ne između beton.
Ivan Čvorović nije se danas javljao ni na jedan od telefona na koji smo ga zvali, a trener čačanske ekipe Mladost Radost Mihajlo Kolarević, uz napomenu da nije video šta se dogodilo, navodi ono što su mu preneli drugi navijači.
Jedna od devojaka je fizički napala jednu od majki tu i muž da je zaštit da ih razvadi. Nakon toga je to došlo je do verbalne svađe, vike, vriske. Bila je tu i policija.
U svakom slučaju, epilog incidenta na utakmici Pionira bile su brojne modrice i potres mozga koji je zadobila Kristina Lukić. Ona je zbog nesnosnih glavobolja bila zadržana na odjeljenju hirurgije čačanske bolnice.
Neurolog je tražio došao da je pogleda, tražio je da se uradi skener glave jer je se plašio da nema nekih hematoma ili da nije pukao neki krvni sud.
Čačanska policija saopštila je da su u incidentu učestvovale tri osobe, da je jedna od njih doživjela lakše povrede i da će protiv vinovnika biti podnete odgovarajuće prijave. Fudbalski trener Mihajlo Kolarević šokiran je događajima u Mrčajevcima, osudivši ponašanje roditelja.
Ti roditelji treba da budu za primjer, za ponašanje, dođu kao da je to sabor, vašer, festa, razumete li? I da uživaju igri svoje djece. A pobedit će onaj ko bude sretniji, spretniji, umešniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dva rudara poginula na stotine zarobljene pod zemljom. Novi je bilans nesreće u rudniku u Turskoj. Zbog obilnih padavina Srbiji preti novi talas poplava. Spasilačke službe u pripravnosti. Skupština Vojvodine usvojila predlog novog statuta. U Kijevu sastanak o krizi na istoku zemlje. Novi izveštaj o smrtonosnim napadima separatista na ukrajinske snage. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 16 stepeni. Sutra kiša i nešto hladnije.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.